Vanmiddag praat ons weer met Dr. Tersia Oosthuizen. Middag Tersia, hoe gaan dit?
En vader van vele en luisteraarvaders en oupavaders en grootoupavaders en troeteldiervaders en vaders wat al reeds in die hemel is. Dit gaan goed, dankie.
Yeah.
Ek het volgende toe wakker word, toe, ach ja, dit is nog maar my manier van doen, maar ek het so'n manier wat ek in die ochend, sal ek maar amper sê, God die Vader, die Heilige Gees en die Jesus, groet, noem het nou maar. En toe kom by Vader, weet jy, toe maak dit so'n totale indruk op my, van my hemelse Vader, my Vader wat daar is, my koester, maar ook sy grootheid, ook die geweldige respect wat ek vir God die Vader het. Jy weet, amper daar heilige vrees, wat nog steeds een is van, maar dit is my pa, ek kan om toe gaan. Maar selfde vrymoedigheid, want ja, ek het my pa in die hemel ook gegroet, my aardse pa. En dit is amper soos jy ook gesê het, jy weet, as een mens hierdie vrymoedigheid gehad het, en jou pa was werkelijk een vaderfiguur, dan kyk, dit beïnvloed nogal een mens die siening van God die Vader ook. So, mag al die vaders goed voel, en ek hoop julle is nog steeds lekker bederfende. So, ja. Nou, ek praat nou vandag oor iets wat nou so bykie negatief kan klink, maar ek moet ook net gaan bykie context gee. Ek probeer om die thema's soort van half bykie op mekaar te laat volg. Ek dink nie, ek kom altyd 100% daarby uit nie, maar as jy onthou, ek het so rikkie terug nou oor krisisse en trauma's en ek klompie goed gepraat. En in die proces het ons nou bykie gepraat oor lewensdeurgange, verskillende goed soos geboortes en trouwes, doop, begrafnisse en al die rituele dan nou ook van verlede week. Nou, een van die lewensdeurgange wat ons in ons moderne samenleving absoluut op 'n Christus gebaseerde basis mee te doen kry, is mense wat deur 'n egskeiding gaan. En in die sielkunde praat ons dan ook van in die proses van skei, afskei, vind daar ook 'n afsplitsing los. So ek wil nou amper vir die luisteraar sê, hoor my nou 'n bietjie uit, want my idee is om ons te bemagtig waar ons dalk vra het oor hierdie goed. En ek wil nou nie mans gaan in 'n boksie sit en sê, ja, ons is nog by hierdie Cowboys Don't Cry era nie. Maar ek het nogal toe ek uiteindelik my gesprek voorbereid by myself gedink, wonder hoeveel mans wat deur 'n egskeiding gaan sit rarig en gaan reflekteer op wat gebeur het, in plaas van maak net toe en dink, dit het gebeur, hier was ek dalk 'n mislukking, laat ek toch net aangaan. Ek weet nie, jy is self 'n man in terme van hoe, sal ek amper sê geneig, mans is die moderne sogenaamde, moderne man is nog meer geneig om dit te doen as van ons ouer mans, ek weet nie. Maar die beginsel vir my hiervan is, die lewe gebeur. En ek dink ons moet amper wil ek sê versigtig aan die een kant, maar ook ophou om sommer net te dink, met alles wat nou verkeerd geloop het, is my skuld. Maar goed, kom ek om by die punt. As ons kyk na egskeiding, is dit uit die aard van die saakie, daai finale proses van eenheid tussen twee mense. En daarom op praat ons nie noodwendig vanmiddag van egskeiding in die terme van saamwoonpaartjies nie, maar daar is by hulle ook 'n afsplitsing as hulle dan nou uit mekaar uit beweeg. En ek dink, iets wat ons baie keer vergeet, is dat egskeiding, ja, man en die vrou skei nou en hulle is uit mekaar uit, maar dit is so half as ek 'n ei as 'n metafoor kan gebruik en ek trek om laagie vir laagie af. Is die eerste laagie waar ons begin, dat voor die egskeiding fisies plaasgevind het, was daar al 'n geleidelike onttrekking van mekaar. Daar was al 'n wegbewege, gebrek aan kommunikasie, konflik, agterdog, en dalk iets wat baie interessant is, As daar baie konflik in 'n verhouding is, is ons eerste gedagte, o nee, hier's nou groot fout in hierdie konflik. Maar partykeer is daar 'n gebrek aan kommunikasie in 'n verhouding is, is konflik juis die manier wat ons intimiteit soek, wat ons nader aan mekaar wil kom, al jaag ons mekaar partykeer ver van mekaar af weg. So konflik in enige verhouding is nie noodwendig sleg nie. Die sleg van die konflik kom in by vingerwys en beskuldigings en daai goed. Maar die konflik self sê vir ons, dis 'n behoefte om nader te beweeg. Nou goed, dan kom ons nou by die werklike egskeiding wat nou plaasgevind het, waarvan die eerste wat ons nou noem 'n residensiële skeiding, met ander woorde, ons beweeg weg, ons trek na verskillende eiendomme, verskillende huise, verskillende plekke, dan die geografiese skeiding wat partykeer kan beteken, ek trek nie net weg in die dorp uit die huis uit en gewoon moontlik in 'n woonstel of ek trek van die plaas of dorp toe wat ek al nie, maar ek trek sien nou maar terug na my ouer huis toe of ek besluit ek gaan heeltemal in 'n ander dorp en, of provinsie of wat ook al bly. Wat die geografiese skeiding, die aanpassings tussen verskillende dorpe groter, kleiner en weet in verskillende provinsies sien maar byvoorbeeld mense was gewoond geweest ek bly by die see en is lekker en nou na die egskeiding moet ek heeltemal binneland toe trek. So ons praat ook van dit waarin my lewenssekuriteit vasgemessel was vir 'n tyd, my en my kinders en dalk. En daardie totale skeiding van plek. Nou wil ek myself net gou in die rede val, daar's 'n sogenaamde Holmes en Ray skaal van stres wat nou al vir baie dekades gebruik is, wat byvoorbeeld sê, as ek van een plek gewoonweg, as ek net van een plek na 'n ander verhuis, dan het dit 'n baie hoog, ek dink dis die 4de hoogste persentasie van stres ervaring. Nou kan ons dink as dit nou 'n egskeiding is wat gereken word in dieselfde sal ek sê vlak van stres wat 100% is as wanneer iemand doodgaan, verlies dan nou aan 'n belangrike ander. Plus dit is dan nou nog verandering van dit my huis waar ek gewoond was, my soos ons byvoorbeeld sê al die gemaklikhede wat rondom my was soos wat ons dit vir ons lekker maak in daai huis. Plus ek gaan nou totaal weg na heeltemal 'n nuwe ander plek toe. Die ander belangrike egskeiding deel is die finansiële egskeiding. Baie keer as ek betrokke is by ouerskapsplanne, is hierdie vir my amper die moeilikste om die ouers mee te help. Jy weet, dis nou wie kry die vakansiehuis, wie kry die 4x4. Kinders was gewoond aan 'n sekere lewensstandaard wat gehandhaaf is. Ons het hierdie soort klere gedra, ons het hierdie soort kos geëet. En nou verander dit. Ek wil net ietsie hieroor sê, byvoorbeeld die kinders, dit is een van die planne wat ons ruk terug verander het, waar dit 'n geval was van as die kind die week by die pa bly, dan vereis die pa dat dit hierdie soort skoolskoene moet wees. En as die kind by die ma bly, weens finansiële redes moet dit, kan dit nie, dit moet daai soort skoene wees. En die kind kan nie die skoene wat ek skool toe dra as ek by pa is, saamvat en by die skool dra as ek by ma is, en hierdie tipe van goed. En dan dink ek, ons het verlede week nou in detail oor die rituele en gewoontes en maniere van doen gepraat. En ons het gesê dat dit baie nou verband hou byvoorbeeld met sekuriteit, met selfvertroue, met die gevoel van behoort. En een van die goed hier wat nou ook gebeur is ons rituele verander. Dis nou nie 'n gegewe argument om te halwe dat pa en ma en oupa en ouma van weerskante by my verjaarsdag gaan wees nie. Dis dalk nou net pa, dis dalk meer nie ma. Of dit is nie meer op die plek waar dit altyd was nie, of die proses daarvan verander. Kersfees is anders, ons is 'n ander hersaamgestelde gesin en dit, veral nogal kinders, word baie ernstig geraak. Die ander deel van egskeiding, die ander laagies van die ei, as ek so kan sê, is daai sosiale skeiding. Nou is dit 'n geval van my vriendin word nou kwaad vir my man, omdat hy wat ook al gedoen het, dat ons nou geskei is, sy vriend word kwaad vir my, en in die hele proses word vriende vir vriende van vriende kwaad. Families word vir families kwaad. Daar is 'n verbreeking van die groter gesins- en familiestruktuur. Daai verdeelde loyaliteit. Kinders se vriende op skool verander of daar, jy weet, baie keer het die ouers sekere status gehad in die gemeenskap, veral dalk na jou kleiner gemeenskapies. Nou is hulle geskei, nou is dit die kind wat op skool gevoel het, o, maar jy was altyd hierdie, kom ons sê, die dokterse kind en ryk en almal het opgesien na julle, o, nou is jy maar net soos ons. Weet so, daai sosiale statusverandering en dan ook die emosionele skeiding. Weet jy, hierdie een wat ek gaan noem, die skeiding tussen ouers en kinders, dit is nou hierdie hele hierdie kern van die ei hier binne waar ons kyk na hoe ouers aan mekaar geheg het, in ander woorde, wat was hulle verbintenis, en alles waarom jy saam gegaan het, plus dan ook die kinders, teenoor mekaar, die kinders, en hulle verbintenis aan die ouers, en dan is het nou geval van, en dit is ongelukkig wat gebeur, een of beide partye kan nie laat gaan, ja, fisies geskei, maar dis so half asof die man of die vrou nog die ander een 'n bietjie wil manipuleer of 'n bietjie wil bykom, en ongelukkig gebeur dit deur die kinders. Daar word, of die kinders word gebruik, om byvoorbeeld sê, maar daar's 'n sekere tyd wat die een ouer die kind moet gaan oplaai, as hulle nou die, die naweek by ouma of oupa, wat ook al, of 'n pa, nuwe pa gekuier het, of uiteinde daarvan is hierdie een besluit, ek sal sorg dat ek laat is, of ek sal nie op daai spesifieke plek wees nie, jy verstaan wat ek probeer sê, dit maak dat daai verwyte die kinders seer maak in terme van die kinders begin hulle self blameer. En natuurlik, een van die partye, pa of ma, gaan nou hier begin om hierdie sogenaamde slagofferrol in te neem, dis, in sielkind is daar 'n boek geskryf, Games People Play, wat gaan oor manipulering van mense, en dit is nou hierdie typiese speelietjie ding, en dan ook hierdie van, ek moet vir almal vertel, hoe ek deur my ex ingedoen is, wat nie verkeerd is, in die sin van, as ek vir iemand gaan vertel, hoe seer het ek gekry, maar joe, as dit op elke gesprekstafel beland, van hoe het ons mekaar in die proses vernietig, en jy kom achter dat emotionele bagasie is nie deurgewerk nie, en hier wil ek asseblief mooi vra, waar mense dit agterkom, gaan kry professionele hulp, sit hierdie goed vir eens en vir altyd agter jou. Die probleem met kinders is, hulle rou anders oor verlies, en die egskeiding is, in sy kern is dit 'n verlies. En dan die verlange na die ander ouer, ek snap by hierdie ouer, maar ek is gewoon pa en ma's by mekaar, en hy is nie by mekaar nie, en ek sal graag weer by mekaar wil sien. En dit veroorsaak geweldige gevoelens van onsekerheid, gebrek aan sekuriteit. Ons kry dit vooral hier by 4, 5, 6 jarige kinders, dat hulle kan begin om sê nou maar goed te doen, soos te regresseer, maak, bed nat, en sovoorts. Daar was 'n situasie, ek terug waarvan ek gehoor het, van 'n seun wat 'n ander ouetjie se cricketbat gesteel het in aanhalingstekens. Wat gebeur het, hy het syne by sy pa se huis vergeet en die pa het 'n reëling die week wat hy by die ma is, wat hy ook al by die pa se huis vergeet het. Daar's nie manier dat hy iets by die pa se huis gaan haal nie. Hy weet die ma kan nie 'n ander cricketbat koop nie. Hy's in angst vir beide sy pa en ma, en toe in die kleedkamer, toe vat hy iemand anders se cricketbat so dat hy kan gaan speel. Sekuriteitskamera vang het vas, en toe word hierdie ouetjie nou ingeroep. Dis die tipe van goed wat gebeur, as ouers nie bereid is, om ek wil amper nou sê, met baie respek, ons is volwassenes op te tree nie, maar die kinders moet nou soort van die speelbal word. En kinders voel baie maklik die egskeiding is hulle skuld, en hulle is die middelpunt van die gevecht en alles waarmee saamgaan. Nou goed, nou wil ek ook nou nie hier, in hierdie vreselike weemoedige situasie vasgevang bly, waar ons mekaar nou in ons verhoudings uitsorteer, of die man of die vrou, of wat ook al nie. En wil ek, heel so nou so bykie net, kyk, ok, ons nou, ek het nou hierdie goed gesê, met die idee, dat een mens miskien die hele proces van egskeiding een bykie beter moet verstaan, en besef, waarom het so ingewikkeld is, waarom is het regtig moeilik, om aan te beweeg na een egskeiding. So wat kan ons nou hieromtrent doen. En dit is my amper die belangrikste, om uit hierdie situasie net te tree te kan teruggee, hoe moeilik dit ook al is, en te weet, en ek het al baie keer oor hierdie ding gepraat van, onthou, ons is meer as wat met ons gebeur. die ergste ding wat met ons kan gebeur is dat ons kan doodgaan en ons is nog steeds oorwinnaar, want in Christus wat die dood oorwin het, kan gaan ons in elk geval by Christus, by God wees, in die hiernamaals waarin ons, so dit is wat ek altyd sê, daar is niks wat so erg is, wat ek nie kan oorkom, so dit is daar een treekie terug, en weer gaan sit, en nou moet ek weer planne maak, vir my eie toekoms, om te glo, daar is nog steeds een toekoms, vir my en my kinders, om te glo, ek kan nog steeds planne maak, ek kan nog steeds droom, ek kan nog steeds hoop hê, en baie keer is die geval van drome, wat ek dalk in hierdie verhouding nooit so kan uitleef nie, wat ek wel nou kan uitleef, nou dat ek nie meer in hierdie verhouding is nie, en dan die belangrike ding ook, mense wat achterkom, hulle is depressief, monitor jouself in termen van slaappatrone, slaap jy te veel, slaap jy te min, sikkel om aan die slaap te raak, een baie, sal ek amper sê, kenmerkende aspek is, mense sal moeg wees, hulle raak in die slaap, slaap vir 2 of 3 ure en dan lê hulle wakker, en dan net voor hulle moet opstaan, raak hulle weer in die slaap. Dus so'n type van een patroon ook sien, dis nogal een van die aspekte waarom jy verband hou, eet of te veel of te min, en dan hierdie, amper wil ek sê, gevoel van dissociasie of van afgestomdheid, teenoor situasies en mense rondom my. So kry asseblief, kry hulp, kry die deskundige hulp, dat jy 'n bietjie jou perspektief kan verander en hier uitkom. En dan help ons kinders om emosioneel en fisies veilig te bly. Kinders het nodig om te weet, al twee hulle ouers is nog steeds betrokke in hulle lewens en die ouers moet elkeen die kinders van hulle liefde verseker. Moet asseblief nie voor hulle beklei nie. Probeer asseblief om dit daar te doen waar hulle dit nie hoor nie, want hulle onmiddellik veroorsaak dit 'n klomp skuldgevoelens vir die kinders. Ek het baie jare gelede gehoor van 'n vrou, dus sy deur die egskeiding gaan, een ding wat sy by herhaling nogal gesê het vir haar man is, weet jy, ek kan my haar uit my kop uittrek, dat ek ooit met jou getrou het, en dit was like my refrein, wat deur hierdie hele proces voor die egskeiding daarna ook gebeur het, en toe word die vir ons noem het, in sielkunde die term is trichotillomanie, dis waar mense fisies hulle hare letterlik, haarkie vir haarkie uittrek, en toe beland hierdie vrou in terapie, nadat sy 'n redelike groot kol van hierdie hare uitgetrek het, en uiteindelik met 'n proses, toe sy agterkom, maar haar hele, sal ek amper sê, houding hierteenoor, het fisies gemanifesteer, wat sy letterlik haar hare begin uittrek het. So dis kom ek sê, dit kan met kinders ook gebeur. Hierdie het 'n definitiewe neerslag. En dan ook, kinders wil graag beide ouers in hulle lewe behou as rolmodelle, en dit is belangrik, dat daar nooit konflik moet wees wat hulle dat kan kies nie. Nou, ja, as ek nou gesê, en dit is nou die moeilike een, dit soms is ons hierdie ouerskapsplanne optrek, en jy het al daar vir 'n halwe dag gesit, en gevoel die ouers kom nêrens nie dan, so is half of mens baie keer vir net, ach weet jy, hou net op met hierdie nonsens, laat ons net by 'n sinvolle plek kom, maar dis om met ons, om terug te kom na hierdie ui, dis om met ons in soveel kernaspekte vasgevang is in mekaar se lewens, dis soos 'n bol wol, wat ons nie rarig lekker uit mekaar kan trek, om te sien, dit is absoluut verweefde sake, en daarom maak dit so ingewikkeld, om regtig altyd net, ek wil amper sê, weet, 'n konkrete antwoord hiervoor of daarvoor te gee. Nou vir die manne, dit wat ek van tevore gesê het, so 2 weke terug, daai kwesbaarheid, daai pyn, daai skaamte, daai gevoel van, het ek dalk hier misluk, selfverwyt, eien dit as jy dit ervaar, en moet nie dit net wegdruk of toedruk of net vergeet nie. Kry iemand wat baie wysheid het, ga gesels met iemand, as jy dan nie noodwendig na sielkundige of iemand toe wil gaan nie, maar gaan sit en gaan praat, daai kampvuure, braaivleisvuure of wat ook al, maar praat en probeer perspektief kry, en onthou nog steeds, wees dapper en tel jou kop op. Jy is nie nou 'n gebrandmerkte persoon. En vooral dink ek in vaderskap, omdat ek al so baie keer met vaders gepraat het wat deur 'n egskeiding is, wat hierdie ding van, weet jy, maar ek het nou, as ek nou dink aan my dis net wat hulle vir my sal sê. As ek dink aan my eie pa wat 'n goeie voorbeeld was en het ek as pa nou misluk en dis nou die nageslag en die kinders het ook net ek sê die belangrikheid van jou nageslag. Weet jy dan voel dit so partykeer vir my, ek wil net vir hulle sê, haal net daai blokkie wat sê misluk. Haal dit net uit jou brein uit en kyk net met die perspektief van ons is almal mense, hierdie goed gebeur met ons almal. En as jy dan dink daar's areas waar jy regtig kan verbeter, as jy 'n nuwe verhouding ingaan, wees openlik met jou genoot, bespreek dit. Maar moenie net gaan dink omdat vrouens makliker praat, makliker emosioneel is, makliker hierdie goed oor my ex kwytraak. Moenie net dink dat jy regtig opperwillig sê hier nou in die openbaar oopgespalk word vir al jou foute goed nie. Nee, wees nog steeds die mens wat jy is. Al het jy foute gemaak, jy het nog steeds 'n spesifieke karakter. Jy het nog steeds sekere waardes en beginsels en moenie jouself verfoei vir die feit dat jy hierdie geliefde verloor het nie. Ja, jy gaan deur hierdie rouproses gaan. Erken dit as 'n rouproses, maar weet ook dat as vader speel jy ongelooflik belangrike rol in die kinders wat jy en jou ex-vrou dan het, want hulle het jou as pa nodig. En dan kom ek terug by ook wat Emerensia gesê het en wat ek voor 'n keer sê, daai wees teenwoordig, daag op, moenie as ek die woord kan gebruik wegkruip omdat jy dink ek is nou skaam omdat ek deur 'n egskeiding en wat gaan vir my kinders, maar dink nie. Nee, bly by jou beginsel. Bly die mens wat jy is, wees 'n pa vir jou kind, woon jou kind se sportgeleenthede by, gaan saam met jou kind na ander geleenthede toe, vat jou kinders met vakansie waar die belangrike is om tyd met hulle elkeen te spandeer en tipiese pa goed te doen met jou kinders. Daai amper wil ek sê pa van die kinders hele lot en ons gaan kamp byvoorbeeld of ag ons gaan wildtuin toe en praat oor die diere in die omgewing of sommer net daar waar ons is sit ons en ons gesels, bou 'n puzzle, ons speel kaart, maar wees teenwoordig sodat die kinders geweet ek het nog altyd 'n pa wat vir my lief is. En dit is wat ek vir die paas wou sê.
Ja, en ons het geluister. Genadiglik is baie van ons nie in 'n situasie van noodwendig egskeiding nie, maar party is dalk in so 'n verhouding wat daar 'n groot skeiding is tussen in verhouding, ja, nê, terwyl hulle saam bly. So in 'n minuut se tyd, want ons tyd is byna op. Wat sê jy vir dan vir daai pa of daai paartjie?
Ek wil net sê probeer om nie kwaad vir mekaar te gaan slaap nie. Dit is vir my daai dit staan in die Bybel en dis my goue beginsel. Probeer om die nonsens van daai dag wat julle al twee seer gemaak het waar julle mekaar misverstaan het, by mekaar verbygejaag het. Probeer om dit voor die einde van daai dag uit te sorteer want môre bring sy nuwe goed. En dan die volgende is probeer om baie keer daai terugtreë te gee en as ek met die ander persoon praat, moenie vir vinger wys nie. Kom jy ons praat van die ek boodskap. Ek voel seer gemaak as jy so en so sê, in plaas om sê, hier sê jy nou alweer dieselfde goed vir my. Maar die belangrike is, kom ons bly in kommunikasie met mekaar.
Ja, daar het julle duidelik gehoor, Tersia het vir ons paas vandag ook goeie riglyne gegee en waardevolle raad gegee. Baie dankie Tersia, ek glo dit sal vir baie van ons tot hulp wees. En vir die wat nie in die situasie is, maar dalk 'n vriend of 'n kind of 'n pa of 'n kennis het, ja, gaan deel hierdie kennis met daardie persoon en gaan staan hom by sodat ja, hy ook daarmee kan voortlewe in sy lewe en die van homself en van sy kinders op 'n beter en 'n meer kwalitatiewe vlak te kry.
Daar sy. Dit is die ander rede hoekom ek gesê het wat ek wou gesê het vandag. Ja, dankie. Baie mooi week vir almal en mag ons warm bly as die koue kom en mag dit goed gaan met ons almal.
Baie dankie.
Dankie, tot ziens.